Ապա նա մի թղթի կտոր վերցրեց ու սկսեց ծախքերը հաշվել. Դագաղ, 15 թալեր, գերեզմանատանը մի տեղ, 10 թալեր, եկեղեցական ծառայողներին, 5 թալեր, կտավը, 2 թալեր. Ապա թաղման ծախքերը, որ նրա կարծիքով հայրը ըստ կարելվույն շքեղ կուզենար տեսնել. 10 շիշ գինի, 10 թալեր, 1 արկղ սիգար, 2 թալեր, 2 8-րդ կարե ջուր, 2 թալեր. Ապա զանազան մանր մուներ բաներ խոհանոցի համար. Ցորենի ալյուր ունեին տանը, բայց հարկավոր էր առնել շաքար, չամիչ, նուր, վարդաջուր և այլն. Ինչ կարժեր արդյոք այդ բոլորը? Եռանդով հաշվում էր նա, բայց գները իրար չէին բռնում. «Մայրիկս կիմանա անշուշտ», մտածեց նա, ու ուզում էր իսկույն խորհուրդ հարցնել, ու հանկարծ տեսավ, որ նա մեռած էր. Ուժգին կերպով սարսափեց. Միայն այժմ, երբ նրա երևակայության մեջ մայրը դարձյալ կենթանացել էր, նա հասկացավ, որ անդարձ կորցրել էր նրան. Նա ուզում էր բարձր բղավել, բայց իրեն զսպեց ու պահեց, որովհետև դեռ հաշվելու բան ուներ. «Ներիր ինձ, սիրելի մայրիկ», ասաց նա ողջ ձեռքով շոյելով նրա սառը այտերը։ «Քեզ համար ես դեռ չեմ կարող սուք անել. Նախ պետք է ես քեզ թաղեմ». Թաղումը տեղի պիտի ունենար 3 օրից հետո. Ինչպես Պաուլը արդեն նախատեսել էր, նրա հայրը ցանկանում էր մեծ հրավեր սարքել. Քաղաքում ունեցած իր բոլոր բարեկամներին հրավիրագրեր էր ուղարկել գրված փայլուն թղթի վրա, 4 կողմը մատի լայնությամբ սևով։ Իր վիշտը արտահայտել էր այդտեղ գեղեցիկ, ընտիր բառերով, և երբեք չէր մոռացել իր ստորագրությունը դնելիս մի ահագին պոչել տակը քաշել։ Այն երեկոն, երբ դիակը դագաղի մեջ դրին, 2 եղբայրները ագարակ ժամանեցին. Տարիներից ի վեր նրանք տանը չէին եղել, և Պաուլը քիչ էր մնացել, որ նրան չճանաչեր։ Գոթֆրիդը, գիմնազիայի ուսուցիչ, մի պատկառելի մարդ, խիստ դիմագծերով ու մի փոքր դուրս ընկած փորով առաջնորդում էր մի մանկամարդ սևազգեստ կնոջ։ Դա նրա նշանացներ, որը զարմացած հայացքով չափում էր այդ ցածլիկ ողորմելի շինությունները ու աշխատում էր միաժամանակ սիրալիր ու տխրահույս դեմք ցույց տալ, որովհետև իր վիճակը երկուսն էլ ցանկալի էր դարձնում։ Մաքսը, մի վաճառական, հետևում էր եղբորը։ Սա մի փոքր թույլ էր երևում։ Նրա համարձակ սուր բեղերը կարծես երբեք չէին հնազանդվում հենց նոր որբացած որդու հոգեկան համապատասխան դրություն առաջ բերելու, ու նրա տխրությունը ավելի շատ շրջապատի անհարմարության մեջ էր արտահայտվում, քան ցավերի մեջ։ 2 եղբայրները հանդիսավորապես գրկախառնվեցին հոր հետ, ու օտարական կինը խոնարհվեց ու համբուրեց ձախ ձեռքը, ապա և ճակատը, ապա բարևեցին երկվորյակներին, որոնք սկզբունքներով ավելի թարմ ու սիրելի էին երևում։ Նրանք չտեսան Պաուլին, որը դռան առաջ կանգնել էր ու շփոթված գլխարկն է շուռում օր տալիս։ Վերջապես Գոթֆրիդը հարցրեց. «Ո՞ւր է ապա մեր եղբայրը»։ Այն ժամանակ առաջ եկավ նավախկոտ կերպով ու ձեռքը մեկնեց։ 3 զույգ աչքեր չափում էին նրան քննելով։ «Ինչքան լավ կլիներ, որ դրսումը լինեի»,  մտածում էր նա, ու հենց որ հարմար րոպե գտավ, դուրս եկավ ու ախոր մտավ։ Գոթֆրիդը հետևեց նրան։ Պաուլը սարսափեց, երբ նրան մոտենալիս տեսավ, որովհետև նա չէր իմանում, թե ինչ է խոսելու այդ պատվավոր մարդու հետ։ «Սիրելի եղբայր», ասաց սա, «ես մի խնդիր ունեմ քեզ. Չես կարող արդյոք իմ նշանացի համար մի ավելի հարմար գիշերանոց գտնել»։ Նա իրեն մի փոքր նեղված է զգում աղջիկների սենյակում։ «Իմ վերնասենյակը կպատրաստեմ նրա համար», ասաց Պաուլը։ «Ինձ շատ կպարտավորեցնես, եթե այդ անես»։ Ապա մի քանի հարցեր էլ տվեց մոր տանջանքների, ցավերի մասին, անասունների մասին ու իրենց կալվածքի վրա եղած պարտքի չափի մասին։ «Խեղճեր», ասաց նա, «շատ հոգսեր եք ունեցել, բայց իհարկե դու աշխատած կլինես, որ մեր ողորմած հոգի մոր վերջին օրերը որքան կարելի է թեթև անցնեին։ Պաուլը ապահովեցրեց նրան, որ իր ձեռքից եկածը արել է։ «Շատ ուրախ եմ», ասաց եղբայրը խիստ եղանակով։ «Ծանր պարտազանցություն կլիներ քո կողմից, եթե առաջ չլինեիր. Այժմ արի բոլորովս միասին գնանք ննջեցյալի դիակի մոտ, որպեսզի նա երկնքից յուրայիններին միասին տեսնի»։ Ձեռքը մեկնեց Պաուլին ու քաշեց տարավայն սենյակը, որտեղ մայրը ծաղիկների ու մոմերի մեջ խաղաղ կերպով հանգստանում էր։ Բոլորը արդեն այնտեղ էին։ Պաուլը ճնշված սրտով դռան մոտ կանգ առավ։ Նա շատ բան կտար, եթե կարելի լիներ մի վայրկյան ննջեցյալի հետ մենակ մնալ, բայց որովհետև դա անկարելի էր, մեղմորեն դուրս գնաց ու դրսից ներս էր նայում պատուհանի միջով, որի առաջ գյուղից ահագին մարդիկ էին հավաքվել։ Հետաքրքիր օտարականներ, կարծես թե նրանցից մեկը լիներ նա։ Մի փոքր հետո Մաքսը մոտեցավ նրան ու մտերմորեն մի կողմ քաշեց։
«Սիրելիս, մի խնդիր ունեմ ես քեզ»,
ասաց նա։
«Կոկորցս բոլորովին չորացել է ճանապարհի փոշուց ու լաց լինելուց. չես կարող ինձ համար մի կում գարեջուր գտնել»։
Պաուլը պատասխանեց, թե թեև երկու ամբողջ ութնյակներ պատրաստ կան, բայց դրանք վաղը պիտի բացվեն, թաղման ճաշկերույթի ժամանակ։
«Ծորակը տուր ինձ, ես գիտեմ ինչպես պետք է անել»,
ասաց Մաքսը։
«Գարեջուրը վաղնել նույնքան թարմ կլինի ամանի մեջ, ինչպես այսօր»։
Ու երբ Պաուլը կատարեց նրա կամքը, նա շուռ եկավ ու հեռացավ։ Ժամը 11-ին դագաղի մոմերը հանգցրին ու հանգստանալու գնացին։ Պաուլը տեսավ, որ իր համար այլևս ոչ մի անկողին չէր մնացել, ու մագլցելով բարձրացավ մարակը, խոտերի վրա, որտեղ նա ամբողջ գիշերը նստած խորհում ու խորհում էր։ Առավոտյան ժամը 10-ին երևացին առաջին հյուրերը, այն էլ այնպիսի հյուրեր, որոնք ոչ համաձայնություն էին տվել, ոչ էլ ընդհանրապես սպասվում էին։ Երբ Պաուլը նրանց գալիս տեսավ, նրա առաջին միտքը հետևյալն էր. «Կերակուրն ու խմիչքը բավական կլինի արդյոք, ու քանի շատ կարքեր էին բակ մտնում, քանի շատ սև ձեռնոցապատ ձեռքեր էին մեկնվում յուրայիններին, այնքան ավելի մեծանում էր նրա երկյուղը, այնքան ավելի լսելի կերպով հնչում էին նրա կանչներում «բավական չի լինելու»։ Հոր համար դարձյալ մի մեծ օր էր դա, իր պատգարակի վրա բազմել էր, կարծես գահի վրա լիներ, նրա երկու մեծ որդիքը ավատական իշխանների պես երկու կողմը։ Երբ մի հյուր էր մոտենում նրան ու իր աչը մեկնում, նա վերցնում էր երկու ձեռքով պինդ սեղմում էր, կարծես նա ցավակցություն հայտնողը լիներ, վշտահար կերպով գլուխը խոնարում էր ու ցավատանչ ձայնով հետևյալ կծկտուր խոսքերն ասում.
«Այո, նա էլ չկա, չկա, էլ չկա, սրտի վերքերի համար ոչ մի սպեղանի չկա. Երանի երկինքը տա նրան այն, ինչ որ նա երկրի վրա չտեսավ, ու դրանց նման շատ ուրիշ բաներ»։ Ժամանակ առ ժամանակ էլ կանչում էր Պաուլին. «Որդիս, գինու համար հոգ տար»։ «Որդիս, պարոն Վերգմանը մի սիգար է ցանկանում»։ «Որդիս, ուշ կդարձրու, որ մեր հյուրերը լավ պատիվ ստանան»։
Պաուլը ծառայի նման մեկից մյուսին էր անցնում, երկյուղով լի հաշվում էր շշերը, որոնք սաստիկ արագությամբ դատարկվում էին, ու նախանձում էր քույրերին, որոնք իրենց սև ու գեղեցիկ շորերով հանգիստ կերպով միանկյունում նստել էին ու ամբողջ սրտով կարող էին լաց լինել, մինչդեռ օտարական կինը նրանց մխիթարում էր։ Սևազգեստների մասին նա իր հաշիվն անելիս երբեք չէր մտածել, և նրա բախտիցն էր, որ վաճառականը ապառիկ տվել էր, եթե ոչ, քույրերը չէին կարող ամենևին առաջ գալ։ Նա ինքը երբեք չէր երևում, թե սկավոր է, ու հյուրերից շատերը, որոնք նրան չէին ճանաչում, բոլորովին հանգիստ կողքից անցնում էին, ու նրա գոյության մասին այն ժամանակ էին հետաքրքրվում, երբ նա նրանց գինի կամ սիգար էր առաջարկում։ Բակում հավաքվել էին մի խումբ օտար կանայք, որոնք Պաուլի մայրիկին սիրում էին նրա պարզ ու խաղաղ բնավորության համար, և այժմ ցանկանում էին հուղարկավորությանը մասնակցել առանց ճաշկերույթին ներկա լինել ցանկանալու։ Հոր զորավարի հայացքը իսկույն նկատեց նրանց։
«Պաուլ, որդիս», կանչեց նա, դուրս գնա ու այդ կանանց տիպիր ներս գան։
Վարանելով ու հապաղելով, հետևեց Պաուլը հրամանին, որովհետև նա չէր իմանում ինչ խոսքերով նրանց հրավիրի։ Երբ նա շեմքը դուրս եկավ, առաջին հայացքը ընկավ Էլզբեթի վրա, որը պարս սևազգեստով գյուղի կանանց մեջ կանգնել էր, ձեռքին ճերմակ վարդերի մի պսակ բռնած։ Ու երբ Էլզբեթը Պաուլին տեսավ, աչքերը արտասուքով լցվեցին։ Մի րոպե նրան թվաց, թե նա գլուխը իր հագուստի ծալքերի մեջ պիտի սեղմի, որ մի լավ լաց լինի, բայց նրա կողքին կանգնել էին մյուսները ու ապշած նայում էին։ Նա մի անձև շարժում արեց ու ասաց.
«Հայրս խնդրում է, արդյոք չէիք ցանկանա ներս գալ ննջեցյալին տեսնելու»։
Կանայք դանդաղ կերպով ներս գնացին, միայն Էլզբեթն էր դեռ վարանում։
«Դու էլ չես գա ներս»,
հարցրեց նա։
«Իմ խեղճ, իմ սիրելի խեղճ Պաուլս»,
ասաց նա ու բռնեց նրա ձեռքը։ Պաուլը փակեց աչքերը ու երկու քայլ ետ գնաց։
«Դե արի»,
ասաց Պաուլը դարձյալ ուշքի գալով։
«Արի մի նրան տես,
նա քեզ միշտ սիրում էր»։
«Պաուլ, որդիս, որտեղ ես»,
հնչեց ներսից հոր ձայնը։
«Պաուլ»,
ասաց Էլզբեթը աղբյուրի պես հոսող արտասուքների միջով։
«Մի հուսահատվիր, էլի մարդիկ կան, որոնք քեզ սիրում են»։
«Օ, այո, ես լավ գիտեմ,
բայց արի, ես պիտի գինի բաժանեմ»։
Էլզբեթը ծանր ու խոր հառաչեց, ապա երկյուղած կերպով հետևեց նրան ու ներսում նորից օտար կանանց մեջ խառնվեց։
«Պաուլ, որդիս, այստեղ արի»,
կանչեց հայրը, որ այսօր կարծես իր հին իշխանությունը վերադարձած էր զգում, ու երբ Պաուլը մոտեցավ, նրա ականջին շշնջաց.
«Լսում եմ, թե գինին սպառվելու վրա է»։ «Ինչ է նշանակում այս, խայտառակելու ես մեզ այստեղ»։
«Կարծեմ դեռ մի քանի շիշ էլ պետք է լինի»,
պատասխանեց Պաուլը։
«Օգտար, որ բավականանա մինչև քահանայի գալը, բայց կանանց էլ հարկավոր է մի բաժակ տալ, լսում ես»։
«Ախ, երանի քահանան շուտով գա»,
հառաչեց Պաուլը ու աշխատեց բաժակները կես-կես լցնել։ Վերջապես եկավ և քահանան։ Հասարակությունը նրա հետևից մտավ այն սենյակը, որտեղ դրված էր ննջեցյալը։ Ամբողջ սենյակը արևի ճառագայթների տակ շողշողում էր, որոնք մոմերի փայլերի հետ միասին ուրախ ու պայծառ խաղ էին բռնել գունատ մարմարիոնա դեմքի վրա։ Պաուլը օգնեց հորաթորը դագաղի գլխավերևը բերելու, ապա քաշվեց մի հանգիստ անկյուն, որտեղից հասարակության մեջքն էր տեսնում միայն, և որտեղ մի փոքր կարող էր հանգստանալ, որովհետև սարսափելի հոգնած էր։ Բայց նրան բաց չէին թողնում։
«Ո՞ւր է կրծեր որդին»,
հարցրեց քահանան, որը ցանկանում էր ամբողջ ընտանիքը իր շուրջը հավաքել։
«Պաուլ, որդիս, որտեղ ես»,
կանչեց հայրը։ Նա ստիպված էր դուրս գալ դեպի առաջ։ Դագաղի ծայրում տեղ տվին նրան, հոր աթոռի կողքին։ Սգավոր հասարակության միջով մի շշուկ անցավ, և մի քանիսները խորհրդավոր կերպով իրար նայեցին։ Կարծես թե ուզում էին ասել.
«Սա էլ ուրեմն որդիներից մեկն է»։ «Ուրեմն սխալվել ենք մենք»։
Արևի շողքերի խաղը քահանայի աչքերն էլ էր ընկել, ուստի և նա բնաբան վերցրեց իր քարոզին։ Երկրային արևը այդպես լուսավոր ու սիրալիր փայլում է, բայց դա ոչինչ դեռ չի նշանակում։ Դա կատարյալ խավար է, համեմատած երկնային արևի հետ»։ Ապա գովեց նա ննջեցյալին ու նրա մերձավորներին, հատկապես հավատարիմ ամուսնուն և երկու ավակ որդիներին, որպես տան հպարտություններին։ Պաուլին էլ մի փշրանք բաժին ընկավ։ Ապա մի խմբեր քասացին ու դագաղի կափարիչը վերցրին։ Այդ վարկյանին հետին շարքերից սասանեցնող մի աղաղակ լսվեց։
«Մայրիկ, մայրիկ»։
Սարսափած ու զարմացած ետ նայեցին բոլորը։ Էլզբեթ Դուգլասն էր աղաղակողը։ Հարևանուհու ձեռքերի մեջ ուշաթափ վայր էր ընկել նա։ Պաուլը շատ լավ էր հասկանում նրան։ Էլզբեթը իրեն պատկերացրել է այն վարկյանը, երբ իր հարազատ մայրիկի դագաղի վրա կափարիչ կդնեն։ Ու Պաուլը երթվեց ինքն իրեն այն վարկյանին հավատարիմ ու մխիթարող կերպով նրան օգնել։ Հայրն էլ այն կողմը նայեց, ու նրա դիմագծերի մեջ կարդալ կարելի էր. «Դա էլ այստեղ է»։ Էլզբեթին տարան կողքի սենյակներից մեկը, ու կանանցից երկուսը մնացին նրա մոտ, մինչև որ նա դարձյալ ուշքի եկավ, բայց դագաղը օրորվելով, տատանվելով, բարձր բռնած դուրս բերվեց դռնից ու դիակարգի վրա դրվեց։ Պաուլը գլխարկը վերցրեց։ Գոտֆրիդը մոտեցավ նրան, մինչ որ սև փափուկ բան կոխեց նրա ձեռքը։
«Գոնե այս կտորը թևիդ կապիր»,
շշնջաց նա։ «Ինչու համար»?
«Կարող են կարծել, թե չես ուզում սուկ կրել»։
Պաուլը սարսափեց այդ մտքից ու կտորը կապեց թևին։ Դրանից հետո էլ շարունակ այն մասին էր մտածում, թե ինչու այնպես վարվեց, որ եղբայրների մոտ ստիպված էր ամաչելու, ու միայն շատ հետո նրա համար պարզվեց, թե այդ երեք եղբայրներից ով ամենից սաստիկ էր զգում սուքը։ Գերեզմանատունը մենակ ու առանձին փռվել էր դաշտի մեջտեղում։ Ջոկ կանգնած երեք եղևնիներ հեռվից արդեն իմաց էին տալիս, որ այդտեղ է նա։ Նրա շուրջը պարիս էր քաշված, որի տակերին փշատերև թփեր էին աճել։ Տխուր գնացքը ուղղվեց դեպի այդ կողմը։ Որդիք անմիջապես դագաղից հետո էին գնում։ Հայրը երկվորյակների հետ հետևում էր բավական հեռվից, մի փոքր կարգի մեջ։ Պաուլը ապշած ցած էր նայում։ Արդյոք նա ավազի վրա էր մտածում, որի վրայով գնում էր, գինու վրա, թե Էլզբեթի մասին, կամ հոր պատգարակի, թերևս հավամրգի պսակի, որը դագաղից մի փոքր քանդվել էր ու կախ էր ընկել։ Նա միտքը դրեց, որ լավ ուշադրություն դարձնի, որ այդ պսակն էլ գերեզմանի մեջ չձգեն։ Գերեզմանի մոտ ուրիշ բան չէր զգում, բացի մի ինչ-որ ուժգին կրակից, որ այրում էր նրա քունքերը։ Եվ երբ քահանան կարդաց օրհնությունը, նա մտածեց, որ չէ որ գինու փոխարեն բոլորովին հանգիստ սրտով գարեջուր կարող էր տալ։ Ապա նա ստիպված էր ուշադրություն դարձնել երկվորյակների վրա, որոնք ցավից խելագար հիմարություններ էին անում ու դագաղի հետևից ուզում էին թռչել։ Թևերի տակ առավ նրանց, համբուրեց նրանց ու խորուրդ տվեց գլուխները նրա ուսերին դնել։ Նրանք այդպես արին, աչքերը փակեցին ու սկսեցին շնչել, կարծես քնի մեջ լինեին։ Երբ հողի առաջին կտորները դղրդյունով վայր գլորվեցին, նա մի անհաճո զգացմունք նկատեց իր մեջ։ Կարծես մեկը նրա գլխի մեջ կեգելի գնդակներով խաղ է անում, ու երբ փոքրիկ բլրակը իր մերկությամբ հետ-հետե բարձրանալ սկսեց, Պաուլը մտածեց. «Առավոտ սրա շուրջը դալար կանաչ պիտի բուսնի»։ Բազմությունը ցրվեց, հորը տարան կարգ դրին, և երեք որդիքը ոտքով ճանապարհ ընկան դեպի տուն։ Մաքսը ու Գոտֆրիդը խոսում էին ճանապարհին մեղմ հանդիսավոր եղանակով, մոր մասին ունեցած իրենց ամենավաղ հիշողություններից։ Բայց Պաուլը լուր էր ու մտածում էր. «Փառք Աստծո, որ նա այժմ գետնի տակն է»։ Նրա հիվանդագին ուղեղը դեռ լի էր ամբողջովին այն մանր մունր հաշիվներով։ Նա դեռ մինչև այդ ժամանակը չէր հասկացել, չէր ուզում հասկանալ կատարված իրողությունը։ Բայց երբ այժմ բակ ներս մտավ, որ բարակ տախտակներով ծածկված ախորներ ու հրդեհի հետքերը անմխիթար ու տխուր նրա առաջ բացարավ, հանկարծ կայծակի արագությամբ բոլորովին մի նոր զգացմունք համակեց նրան։ «Մայրս էլ չկա»։ Շուռ եկավ, ձեռքերը տարածեց օդի մեջ ու շանթահարի նման վայր ընկավ։